aktuelnosti. Sedamnaest časova i 4 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti, u kojoj ćete danas slušati program reformi Bosne i Hercegovine u Skupštini nakon formiranja Savjeta ministara, poručio Dodik. SDS i PDP traže da dokument na dnevnom redu bude već sutra, a potom na posebnoj sjednici. Federacija obilježava takozvani dan državnosti. 25. novembar nije praznik u cijeloj BiH, poručeno i srpske. Predsjednica Cvijanović u Austriji, najavljeno dodatno ekonomsko povezivanje Srpske i Salzburga. Sindikati policije i pravosuđa zadovoljni najavom povećanja plata, ali traže pravičniju raspodjelu. Zbog negativnog revizorskog izvještaja Kostajnica ostala bez skupštinske većine. U emisiji ćete još čuti za nasilje u porodici od maja i krivična odgovornost. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sa vama su do 18 časova Mladen Zjelar, tonska realizacija, izbor muzike Bratislav Božić, u studiju Nada Kolak. Ostanite uz nas. 17:09. Program reformi Bosne i Hercegovine biće dostupan javnosti nakon što bude formiran savjet ministara. U ovom dokumentu ne govori se o članstvu, već o saradnji sa NATO savezom, poručio je za RTS srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Poslanici opozicije tražili su informacije o usvojenom programu o kojoj bi se raspravljalo na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, ali iz redova vladajućih poručuju da sjednicu o navedenoj temi može inicirati samo srpski član predsjedništva. I lider HDZ-a Dragan Čović ističe da u dokumentu nema ništa sporno i da će se uvažavati stavovi srpskih političkih predstavnika. Opširnije Nenad Stupar.
U programu reformi, odnosno dokumentu koji će biti upućen u Brisel, ne prejudicira se članstvo u NATO savez, niti se aktiviraju procesi takve vrste, uvjerava srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Podsjetio je da nije riječ ni o AMP-u, te da se govori samo o mogućoj saradnji kakva je postojala i do sada.
Ja mogu samo poručiti ljudima u Republici Srpskoj da nemaju nikakvu potrebu za bilo kakvom sekiracijom, da ja nisam čovjek koji bi bio spreman da žrtvujem minimalni interes Republike Srpske, da nisam spreman da za bilo kakvu vlast degradiram odluke Narodne skupštine.
Tako ne misle u SDS-u i u PDP-u. Oba kluba poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila su inicijativu za dopunu dnevnog reda sutrašnje sjednice. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak obrazložio je da je potrebno da se parlament upozna sa informacijom o programu reformi, ali i očekuje da se o ovoj temi raspravlja i na posebnoj sjednici.
I mi u Srpskoj demokratskoj stranci ćemo na tome insistirati i sami sutra da dobijemo osnovne informacije u izmjeni dnevnog reda, da se dobije osnovne informacije o čemu se radi, onda da se podnese detaljni izvještaj i da se objelodani ovaj program reformi koji je član predsjedništva iz Republike Srpske prihvatio.
Sa druge strane, šef kluba SNSD-a Igor Žunić smatra da su opozicioni poslanici trebali ranije da sazivaju posebne sjednice kada su članovi njihovih partija, kako ističe, donosili štetne odluke za Srpsku.
Ne vidim ni jednu mogućnost da Narodna skupština raspravlja o nečemu što niko nije vidio i što je na bazi nekih poluinformacija. Očekujem da kolegi sutra se neće pozitivno izjasniti prema toj inicijativi, jer ona u suštini ne postoji zato što ne postoji kvalitetan materijal ni kvalitetna informacija o kojoj mi možemo raspravljati.
A stav o dopuni dnevnog reda iznio je i potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković.
To je jedan dokument o kome bi se valjalo i razgovarati i da vidimo o čemu je, šta je tu riječ, ali smatram da to mora biti predloženo od strane člana predsjedništva iz Republike Srpske koji je takav dokument je usvojio na predsjedništvu i on je taj koji može to nama dostaviti u Narodnu skupštinu ili ne.
Upravo će po formiranju savjeta ministara BiH dokument poslanicima biti dostupan, ističe srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Njime su predviđeni dodatni mehanizmi za zaštitu interesa Republike Srpske.
Ja ću biti taj koji će inicirati skupštinu, Narodnu skupštinu Republike Srpske i dostaviti i javnosti taj dokument u kome će onda mogu da procijeni. Ključna je, znači, ova rečenica koju govorim je u samom početku tog teksta, dakle glasi da taj dokument ne prejudicira članstvo i da bilo kakve odluke o saradnji s NATO-om potrebno je nove odluke predsjedništva i parlamentarne skupštine.
Spornih elemenata u programu reformi nema ni za lidera HDZ-a Dragana Čovića. Ističe da je jasna politika ove partije, ali i poručuje da će se uvažavati stavovi srpskih političkih predstavnika.
Vidite, ovdje ima dobitnika, niti gubitnika, taj dokument je onaka kakav jeste. Jedan dio vas ga je iščitao, već vjerujem, nije se on bitnije mijenjao uz one dokumente koje ste imali prije. Naravno, dogovor je da tog dokumenta u javnosti formalno nema, niti ima u komunikaciji između institucija na koje se odnosi, dok se ne uspostavi novo vijeće ministara, tako to i piše u tom jednom zaključku.
A sutra bi trebalo da bude napravljen iskorak kada je riječ o formiranju savjeta ministara, za kada je i zakazana sjednica Komisije za pripremu izbora. Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici održanoj 19. novembra imenovalo je Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg savjeta ministara. Po završetku postupka obaveza komisije je da obavijesti predstavnički dom BiH parlamenta da bi se ušlo u proces potvrde predsjedavajućeg.
Slušate aktualnosti radija Republike Srpske. Kao i prethodnih godina i decenija, 25. novembar pokazuje i dokazuje duboku podjelu Bosne i Hercegovine. Zavno bih javnoj, za srpski narod imaju neraskidiv istorijski kontekst dok ga Bošnjaci prisvajaju i proslavljaju kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik podsjeća da danas nije praznik jer nije donijeta bilo kakva odluka ili zakonski akt. Istoričari i analitičari Srpske konstatuju da u rezoluciji Zavnobiha usvojenoj u Mrkonjić gradu 1943. godine nema ni riječi o državnosti ili njenoj obnovi. U kantonima Federacije Bosne i Hercegovine sa bošnjačkom većinom proslavlja se takozvani Dan državnosti sa porukama zvaničnika da će Bosna i Hercegovina postojati još 1000 godina. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kalendarski 25. novembar i ove godine je pokazao dubinu podjela u BH o danu održavanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu 1943. godine. U prethodne dvije decenije poslanici u BH parlamentu, pored nekoliko pokušaja, nisu uspjeli dogovoriti datume koji će se praznikovati u oba entiteta. Jedan od tih datuma je i 25. novembar, koji je u Srpskoj običan radni dan, dok se u kantonima sa bošnjačkom većinom proslavlja kao takozvani dan državnosti. Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik kaže da ga Srbi ne mogu proslavljati kao dan državnosti, iako su podnijeli najveće žrtve u Drugom svjetskom ratu.
Mi Srbi moramo da ostanemo posvećeni antifašizmu. Mi ne smijemo da se toga odreknemo. Isto tako jednako ne smijemo da dozvolimo da oni koji su potomci djece koji su bili na fašističkoj strani, nama drže antifašističke lekcije. Mislim da ova priča oko načina na koji on to obilježavaju je neprihvatljiva, prije svega za njih. Kod nam mi to ignorišemo, naravno. Mi ne damo tekovine jer smo najviše stradali u njima.
Poslanik u BH parlamentu Nenad Stevandi smatra da bi u Federaciji BH prvo trebalo da obnove sve porušene spomenike antifašistima, pa onda da obilježavaju antifašističke praznike.
Mi se nadamo da će doći dan kad će oni svi doći pameti i prestati biti licemjeri, pogotovo gospodin Raferović. Znači, prvo bi trebalo da se pobrine da se svi antifašistički spomenici koji su porušeni u Federaciji, a mnogo ih obnove, a ne može se zaklinjati 25. novembar istovremeno rušiti ove antifašističke spomenike i davati imena školama po onima koji su bili na strani fašista upravo protiv toga 25. novembra.
Šef kluba poslanika SNSD-a u BH parlamentu Staša Košarac poručio je bošnjačkom članu predsjedništva Šefiku Džaferoviću da Srpskoj niko ne može nametati praznike.
Što se tiče 25. ako se ne slavi 29. novembar, ne vidim potrebu da se slavi 25. u Bosni i Hercegovini i nema nametanja, ne može niko nametati građanima Republike Srpske praznike koje oni ne osjećaju ili koje ne žele da obilježaju. Prema tome, ta poruka Šefika Džafra da će svi u Bosni i Hercegovini neke doći vrijeme da će slaviti 25. novembar je tendenciozna i odbacujemo je sa snagom argumenta koji mi imamo u Republike Srpske.
Republika Srpska taj praznik neće prihvatiti kao zajednički, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nedeljko Glamočak. Istog mišljenja je i poslanik DNS-a Darko Banjac.
Uvijek će postojati ta politička borba sa bošnjačkim političarima koji će željeti unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, vjerojatno njihove želje neće biti ispunjene, a ukoliko bi bile želje ispunjene, onda u tom slučaju više nego jasno da Republika Srpska bi postala samostalna država. E sad zavisi, mi imamo želju da budemo država, oni žele da imaju unitarnu Bosnu i Hercegovinu, možda bi se oko toga mogu dogovoriti.
Istoričari i analitičari Srpske ukazuju na sadržaj usvojene rezolucije u Mrkonjić gradu, gdje ni jedna riječ, čak i asocijativno, ne govori o državnosti BH. Pored toga, Zavnobih se sa istorijskog aspekta ne može odvojiti od Avnoja, tvrdi istoričar Predrag Lozo uz napomenu da taj datum Bošnjaci zloupotrebljavaju u dnevno-političke svrhe.
U samim dokumentima iz Zavnobiha jasno se spominje kategorija narodi Bosne i Hercegovine i ono što se često spominje da ona nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska i muslimanka. Dakle, osnovni princip konstitutivnosti naroda možemo reći da se izvlači iz toga perioda, odnosno iz toga dokumenta, ali se prečućuje da su upravo osnovni principi naroda na samoopredeljenje koji se pominju u dokumentima Zavnobiha prekršeni 1991. godine kada srpskom narodu u Bosni i Hercegovini nije dozvoljeno da se izjasni o svojoj sudbini. Jasno je da se dokumenti ZAVNOBiH-a ne mogu posmatrati izvojno od samog procesa AVNOJ-a, odnosno konstituisanje Jugoslavije kakva je bila u posleratnom periodu i da se upravo srpski narod u Bosni i Hercegovini 1991. godine borio za opstanak kakve takve Jugoslavije. Sve nam to govori o zloupotrebi istorijskog konteksta i zloupotrebi jednog dokumenta u dnevno političke svrhe koje je li samo po sebi što se tiče istorijske struke neprihvatljivo i neizvodljivo u tom obliku i obimu o kojima žele da nam govore elite iz muslimanskog Sarajeva. Dakle, to je jedna klasična zloupotreba istorijskog dokumenta.
Analitičar Dževad Galijašević ukazuje na ideološku prekretnicu tadašnjeg muslimanskog stanovništva.
ZAVNOBiH je posljednji trenutak, posljednja sekunda u kojoj su bosanski muslimani odlučili da napuste NDH i da se priključe antifašističkoj borbi pod komandom Saveza, odnosno Komunističke partije.
U kantonima sa bošnjačkom većinom takozvani dan državnosti obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježja i grobalja poginulih u proteklom ratu. Bošnjački zvaničnici Bakir Izetbegović, Šefik Džaferović te hrvatski član BiH predsjedništva Željko Komšić čestitali su građanima takozvani dan državnosti. Koliko bošnjaci poštuju delegate ZAVNOBiH-a govore činjenice da je predsjedavajući skupštine dr. Vojislav Kecmanović ostao bez ulice u Sarajevu, a goraždanski delegat Stevo Heleta bez biste i trga u Goraždu.
Sedamnaest časova 20 minuta i dalje slušate emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Europska unija intenzivno traži pogodnu ličnost za novu funkciju specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, a najozbiljniji kandidat je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, pišu Beogradske večernje novosti. Prema saznanjima lista, cilj Europske unije je da se tako prije svega ublaži uticaj Sjedinjenih Američkih Država u regionu. List navodi da kao dobar poznavalac prilika i iskusni političar koji je već obavljao više važnih funkcija na ovim prostorima, Lajčak, koji srpski govori gotovo bez akcenta, praktično ispunjava sve uslove. Ove najave komentarisao je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Učite njihovi onoliko koliko mi prihvatimo da je tako. Nema potrebe ni za kakvim specijalnim savjetnicima, mi imamo demokratski sistem, naše izbore. Ta specijalnost ukazuje na neku varednost. Mislim da oni su imali priliku 20 godina, 24 godine međunarodna zajednica upravlja Bosnom i Hercegovinom i sad sjeta da još uvede specijalno savjetnika. To je nevjerovatno. Ali što da ih radiš? Tako, oni su ti koji o tome odlučuju. A mi smo ti koji ćemo reći šta očekujemo. Ko je spreman da dođe ovdje, pošto on bio visoki predstavnik, i da fino se suoči sa negativnim posljedicama međunarodnog intervencionizma i oslobodi stega međunarodne uprave, raznih mešetara, ovaj prostor, ja ću ga podržati, nije problem.
Nastavljamo dalje sa pregledom aktualnosti za ponedjeljak 25. novembar. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović i član vlade Austrijske pokrajine Salzburg, zadužen za oblasti saobraćaja, infrastrukture i sporta, Stefan Schnoll, dogovorili su danas konkretne korake za dalju institucionalnu saradnju u okviru zajedničkih projekata i aktivnosti koji će biti realizovani tokom naredne godine. Oni su na sastanku u Salzburgu razmatrali mogućnosti dodatnog ekonomskog povezivanja ove pokrajine Srpske, naročito u oblastima infrastrukture, saobraćaja kao i prenošenju znanja iz novih tehnologija. Cvijanovićeva izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da su brojni austrijski investitori prepoznali Republiku Srpsku kao perspektivno mjesto za ulaganje, te da je Austrija jedan od najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera i stranih ulagača u Republici Srpskoj. U Banja Luci će sutra biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će po hitnom postupku biti razmatran set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu. Riječ je o izmjenama zakona koji predviđaju da plate radnicima u javnom sektoru ili onima koji ih prima iz budžeta Srpske budu povećane u rasponu od 5-20%. Predstavnici sindikata unutrašnjih poslova i pravosuđa smatraju da povećanje treba da bude pravičnije. Predsjednik sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović istakli su.
I mi smo predložili, dakle, Vladi Republike Srpske i Narodnoj skupštini, svim klubovima, da se koeficijent od 5.00 poveća za 1,10, što bi značilo uvećanje plate za 100 konvertibilnih maraka u nominalnom iznosu. Da se koeficijenti od 5,50 do 10,90 povećaju za 1,00, što bi značilo povećanje plate za 90 konvertibilnih maraka u nominalnom iznosu. Da se plate za platne koeficijente od 11,15 do 19,05 povećaju za 0,77, da bi to značilo povećanje plate za 70 konvertibilnih maraka, i da se plate koje su ubjedljivo najviše u MUP-u Republike Srpske, a kreću se u rasponu koeficijenata od 19,25 do 26,23 povećaju za 0, koeficijent poveća za 0,55, što daje 50 maraka uvećanje plate u nominalnom iznosu.
Sindikat pravosuđa predlaže da povećanje koeficijenata se uradi na pravični način i u tom smislu mi smo uputili amandmane Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srpske i klubovima poslanika, tako da se napravi povećanje za srednju stručnu spremu umjesto koeficijenta 8,4 da to koeficijent bude 8,7. To bi otprilike povećanje bilo u iznosu od 100 maraka ukupno, odnosno to bi procentualno povećanje iznosilo 15%.
Etički odbor Narodne skupštine Republike Srpske danas je u Banja Luci razmatrao 6 prijava o povredi kodeksa ponašanja poslanika u parlamentu Srpske. Konačna odluka o prijavama biće naknadno donesena, a i na današnjoj sjednici etičkog odbora došlo je do navodnih dodatnih verbalnih sukoba. Opširnije Darko Šavija.
Etički odbor Narodne skupštine Srpske trebalo bi da u srijedu donese konačnu odluku po osnovi 6 poslaničkih prijava o povredi kodeksa ponašanja u parlamentu, rekla je predsjednica ovog odbora Sonja Karadžić-Vičević. Danas su saslušali 2 prijave, kaže ona, jer su ostali poslanici koji su učesnici prijava bili opravdano odsutni. Ona dodaje da su danas saslušani o međusobnim prijavama poslanik PDP-a Draško Stanivuković i SNSD-a Ilija Taminđija.
Ja ne mislim da, nego sam sigurna da je došlo do kršenja kodeksa. Dakle, samo je sad pitanje ovog vrlo uskog prostora u kojem mi možemo da ocijenimo u kojoj mjeri je to bilo i da donesemo svoju odluku u skladu sa tim. Naravno, na tu odluku narodni poslanici mogu da se žale, oni upućuju svoju žalbu kolegijumu Narodne skupštine.
Poslanik PDP-a Draško Stanivuković rekao je da ga je kolega iz SNSD-a Ilija Taminđija i danas vrijeđao na sjednici etičkog odbora. Taminđija je Stanivukovićeve riječi dementovao.
Neke stvari su definitivno nepromjenjive, a jedna od tih stvari je Ilija Taminđija, gospodin, koji je danas na etičkom odboru, kada treba da diskutujemo, vrijeđao, nazivajući mene pomoćnim smetalom, propalim studentom, bogatašem, neko ko nije dostojan i njega ponižava da on sjedi pored mene.
Iza ovih svojih riječi stojim da su to u kontinuitetu neistine. A kad dobijete neistine u kontinuitetu, onda su o sebe sumnjivo laži. Znači, nikakvih uvreda nije bilo. Možete da pitate etički odbor, tamo je bilo više ljudi. Ovo je samo još jedna predstava za javnost gospodina Stanivukovića.
Predsjednica odbora Sonja Karadžić-Jovičević dodaje da se nakon sprovedenog postupka, ukoliko bude utvrđena povreda kodeksa ponašanja, izriče propisana mjera koja može biti usmena i pisana opomena, ali i novčana kazna u iznosu od 20% poslaničke naknade. Ona smatra da kodeks ponašanja treba mijenjati na način da obuhvati sve osobe koje obavljaju razne poslove u parlamentu Srpske, kao i da kazne budu stepenovane.
Iz Banja Luke idemo u Kostajnicu. Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo izgubio je podršku većine u lokalnom parlamentu. 7 odbornika SNSD-a, Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije i SDA napustili su skupštinsku većinu i prešli u opoziciju u kojoj su DNS i PDP. Razlog je negativan revizorski izvještaj opštine. Odbornici nisu podržali ni nacrt opštinskog budžeta za narednu godinu, informiše Boris Andžić.
Odluku o izlasku iz skupštinske većine u ime odborničkih klubova 4 stranke na početku današnje sjednice saopštio je predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović. Kako je istakao, problemi u funkcionisanju koalicije dogovorene nakon prethodnih lokalnih izbora u posljednje vrijeme su kulminirali.
Mi smo obavili razgovore sa našim koalicijnim partnerima na republičkom nivou i usaglasili se da jednostavno ne možemo više biti učesnici skupštinske većine gdje se novac ne troši transparentno i gdje jednostavno ne uvažavamo se kao koalicijni partneri.
Kap koja je prelila čašu bio je negativan revizorski izvještaj opštine za 2018. godinu, ističe odbornik Ujedinjene Srpske Neven Đenadija.
Nezadovoljstvo zapravo postoji jedno duže vrijeme sa finansijskim poslovanjem, sa servisiranjem finansijskih obaveza i dugovanjima i svim onim što nas čeka u narednoj godini i prosto moguće je da može i sama opstojnost opštine da dođe u pitanje.
S druge strane, odbornici SDS-a koji su do danas bili članovi skupštinske većine u Kostajnici smatraju da su zapravo glavni razlog za osipanje vladajuće koalicije u Kostajnici predstojeći izbori. Slavko Avramović, šef kluba odbornika SDS-a u Skupštini opštine Kostajnica.
Ako neko smatra da je to dio predizborne kampanje i da je to prilika da se stranke na takav način promovišu, ja lično smatram da nije i mislim da je to neodgovorno i neozbiljno.
Slično smatra i SDS-ov načelnik opštine Drago Bundalo.
Pravi jednu sebi poziciju za lokalne izbore. To je legalno, legitimno pravo, dio ljudi je znači napustilo koaliciju i nije problem, vidjet ćemo dalje kako će se oni ponašati i kako će se ja ponašati shodno tome.
Odbornice na današnjoj sjednici nisu usvojili nacrt budžeta opštine za 2020. godinu u iznosu od 2 miliona 900.000 maraka, pa će najvjerojatnije biti donesena odluka o privremenom finansiranju opštine.
Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Rekonstruisana saobraćajnica od Drugovića do Šeškovaca, duga 15,5 km, puštena je danas u saobraćaj. Ovu saobraćajnicu otvorili su srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i načelnik opštine Laktaši Ranko Karapetrović. Opširnije Aleksandar Jaborac.
Ovaj put ide do Srpca i izuzetno je značajan za stanovnike ovog kraja jer je prethodni izgrađen prije 40 godina. Mještani kažu da će rekonstruisana saobraćajnica bolje povezivati opštine Laktaši i Srbac.
Ovaj put nam veoma mnogo znači, bez njega ne znam šta bi mi postigli. Dok se ovo nije uradilo, bili su putevi katastrofa, znači prilaz do Laktaša i od Laktaša prema Šcelima.
Vjerujte mi, ja sam čovjek koji se vratio iz Slovenije. Ovo je fantazija. Za ovaj kraj, za ovaj narod, za nas, sviju. Ljepota, divota.
Pa možda je mogli i ranije, ali nikad nije kasno. I sad smo prezadovoljni, mislim da je ovaj put dosta znači za ovaj regiju. I tako povezuje vamo do Srbaci i vamo Laktaše i na autoput. I tako da, mislim, u posljednje vrijeme, posljednje možda jedno, tri, četiri godine ima dosta promjena, dosta bolje ide, radi se, izgrađuje i tako.
Načelnik opštine Laktaši Ranko Karapetrović zahvalen je institucijama Republike Srpske za realizaciju ovog projekta.
Značajno je zato što je modernizovan put, obnovljen u sklopu sanacije saobraćajnica koje su oštećene izgradnjom autoputa. Znate da ovdje puno materijala sa ovog dijela sa Vrbasa izloženo za izgradnju autoputa, tako da je to sad nekakav dug koji je vraćen opštini Laktaši. Pa sredstvo je obezbeđeno u sklopu projekta sanacije saobraćajnica koji obuhvata sve saobraćajnice. Opština Laktaši učestvovala sam u rješavanju imovinsko-pravnih poslova, problema, tako da je veoma značajno za nas da je sada ovaj put povezan prvenstveno sa opštinom Srbac, da će u mnogome rasteretiti ove saobraćajnice magistralni put stari za Gradiška Banja Luka.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su institucije u Republici Srpskoj odlučne da budu rekonstruisani svi prilazni putevi autoputu 9. januar.
imajući u vidu potrebu da se što brža i bolja komunikacija ostvari. To je standard koji se poštuje i u Europi. Dakle, ovaj put ne završava ovdje, on ide skroz do Srpca i ovoj dimenzijama je završen. Ovo znači za ove ljude ovdje koji žive veliku promjenu. Ovdje je bio jedan ohabani, propali put koji, zamislite, je otvoren, odnosno pušten u promet prije tačno, na današnji dan prije 40 godina. Ovdje smo da riješimo još neki pravac koji ide prema Laktašima od 3 km. To ćemo raditi na proljeće i biti u prilici da vas ponovo vidimo ovdje da smo to učinili.
Za rekonstrukciju magistralnih puteva u narednoj godini bit će obezbeđeno 300 miliona maraka, najavio je Dodik.
U Republici Srpskoj nema gotovo mjesta da se nešto ne radi. Dakle, činjenica da se gradi mreža autoputeva, da je sada se gradi dionica autoputa od entitetske linije kod Oboja do Jokovca, tamo gdje je sad završio ovaj autoput, košta oko 150 miliona, odnosno 300 miliona maraka, da ćemo u mrežu, evo tu je ministar, u mrežu tražili smo da se uloži oko 300 miliona maraka rekonstrukciju svih magistralnih puteva koji su evo gotovo, da li su i poslije rata rehabilitovani. I u idućoj godini ćemo ući u jedan opširni ispit. Samo te dvije stavke su sam 600 miliona. Kad tu dodate bolnicu u Doboju, kad tu dodate izgradnju dalje bolničkih kapaciteta na Paprikovcu, ginekologiju i ostaloga, kada se doda planiranje otpočinjenja radova na ovim dionici puta od Rače do Bijeljine, i kada se već rekonstrukcija puta koji ide od Zvornika prema Milićima, koji košta preko 10-15 miliona, kad sve to skupi, bit ćemo u prilici da u narednih 10-15 dana javnost pred očima tačno naziv projekta i iznos novca koji se planira u idućoj godini uložiti. Tu su mnoge škole, vrtići, domovi zdravlja, tu je sve ono što čini infrastrukturu za uspješan lokalni život.
Otvaranju moderne saobraćajnice prisustvovali su ministri u Vladi Republike Srpske, direktori preduzeća Putevi Republike Srpske i autoputevi Nenad Nešić i Dušan Topić, te predstavnici lokalnih zajednica.
U 17:35 slušate aktualnosti radija Republike Srpske. Globalna kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja ove godine sprovodi se pod sloganom od svijesti do odgovornosti za nasilje prema ženama. Više od 2.500 nevladinih organizacija širom svijeta uključeno je u kampanju s ciljem podizanja svijesti o važnosti sprečavanja nasilja u porodici. O ovoj kampanji, koja se nepune dvije decenije sprovodi i u Republici Srpskoj, s pravnom savjetnicom Fundacije Udružene žene Banja Luka, Lanom Jajčević, razgovarala Slavica Brkić.
Svakog 25. novembra govorimo o globalnoj kampanji koja počinje danas, o 16 dana aktivizma. Pa evo možda na samom početku da još jednom podsjetimo šta je zapravo 16 dana i zašto ovih 16 dana.
Pa 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja je globalna svjetska kampanja u kojoj učestvuje preko 2.500 nevladinih organizacija, koja svake godine u ovom periodu želi da ukaže na opasnosti, kako bi rekla, nasilja protiv žena koje ta strašna društvena pojava nosi. 16 dana je izabrano zato što u ovih 16 dana postoje neki značajni datumi zbog kojih se u stvari i koristi ovih 16 dana. Jedan od prvih datuma je 25. novembar, koji je Međunarodni dan borbe protiv nasilja protiv žena, a 10. decembar je Međunarodni dan ljudskih prava. Dakle, u tom periodu između ta dva datuma postoje još neki značajni datumi o kojima ćemo govoriti. I to nevladne organizacije koriste kao početak i završetak globalne kampanje da se poveća svijest ljudi, građanstva i široke javnosti o nasilju protiv žena kao jednoj zabranjenoj društvenoj pojavi.
Još je nekoliko značajnih datuma u ovom periodu, pa možda da i njih spomenemo koji su to ključni datumi koji obilježavaju aktivizam.
Pa evo, tu je možda
aktivizam.
Da kažemo prvi decembar, svjetski dan protiv AIDS-a, kao jedne zaista pošasti bolesti modernog doba, i ustanovljen je prvi decembar. I također kampanja koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju HIV-a. Zatim 2. decembar, Međunarodni dan borbe protiv ukidanja ropstva. U 49. godine 2. decembra Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je i 2004. godinu, na primjer, Međunarodnom godinom obilježavanja borbe protiv ropstva. Tu govorimo o trgovini ljudima kao modernom ropstvu. I u 49. godine 2. decembra UN konvencija je usvojena za suzbijanje trgovine ljudima, iskorištavanje i prostitucije i drugih oblika modernog ropstva. Imamo 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Također u tom danu ukazujemo na probleme osoba sa invaliditetom sa kojima se definitivno u svim društvima susreću, da podignemo svijest javnosti da bi te osobe morale imati i veća prava i veće mogućnosti, odnosno jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta.
Kada je riječ o kampanji 16 dana aktivizma, na koji način će kampanja biti sprovedena kod nas? Koliko organizacija, nevladinih organizacija učestvuje u ovoj kampanji?
Pa evo, mi svake godine Fondacija Udružene žene priprema jedan kalendar, kako bi rekla, aktivnosti gdje prikupljamo podatke od svih organizacija. Ove godine smo pripremili, u kalendaru su nam se javile 20 organizacija koje će na neki način učestovati u kampanji. I naravno, osim mnoge organizacije nisu pristupile ovom kalendaru, ali definitivno u Bosni i Hercegovini većina ljudsko-pravaških organizacija u toku ovih 16 dana aktivizma na neki način daje svoj doprinos i obilježavanju ovih značajnih datuma u okviru kampanje.
Koliko godina se u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, sprovodi kampanja, odnosno kada smo se pridružili ovom globalnom pokretu?
Pa globalnoj kampanji smo se pridružili 2000. godine, kako bi rekla, bez imalo lažne skromnosti, odnosno bez žene da se nešto hvalimo. Od 2000. udružene žene rade na ujednačavanju kampanje, odnosno na kalendaru aktivnosti. Tako da negdje zajednički, mnoge organizacije zajednički obilježavaju, imaju zajedničke aktivnosti, zajedničke akcije. Tako da, eto, praktično od 2000. godine smo se priključili globalnoj svjetskoj kampanji. Ove godine imamo jedan zajednički slogan, kako bi rekla, globalne svjetske kampanje. Ove godine je to od svijesti do odgovornosti za sprečavanje nasilja protiv žena.
Kada je riječ o stanju kod nas u Republici Srpskoj, kakvi su statistički pokazatelji, odnosno podaci za Republiku Srpskoj kada je riječ o evidenciji slučajeva nasilja u porodici?
Pa evo, mi smo danas za preskonferenciju koju danas imamo povodom baš ovog dana, 25. novembra i početka kampanje, pripremili neke podatke koji sadrže podatke našeg pravnog savjetovališta, SOS telefona i Sigurne kuće i našeg Fonda za ekonomsko osnaživanje žena, ali prikupili smo i podatke Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno MUPA Republike Srpske za 2018. godinu. U 2018. godini evidentirano je 1012 slučajeva nasilja u porodici, od toga 389 krivičnih djela i 623 prekršaja. Dakle, ovdje se vidi disbalans, naime nevladine organizacije, obzirom da je Bosna i Hercegovina ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja predviđa da nasilje protiv žena ne može biti djelo prekršaja, nego samo krivično djelo. Tu se vidi već i u ovim broju, jer kod nas je u Republici Srpskoj krivičnim zakonom od 2000. godine prvo bilo nasilje u porodici tretirano isključivo kao krivično djelo. A onda smo 2005. dobili lex specialis, zakon o zaštiti od nasilja u porodici, gdje nije krivično djelo, nego i prekršaj. Pa od tada imamo smanjenje broja krivični u odnosu na prekršajna djela, što po nama znači minimiziranje ovog jeli, djela i ovog nasilja protiv žena. Nasilje je počinilo 1051 lica, 1051 osoba, a bilo je 1257 žrtava. I broj slučajeva nasilja je manji za 12,4% u odnosu na godinu prije 2017. godinu. Što se tiče naših podataka, kod nas je u sigurnoj kući bilo smješteno u toku 2019. godine, mi imamo, evo sad je već i kraj godine, mjeru podrške je koristilo ukupno 38 osoba, 19 žena i 19 djece. Na SOS telefon u toku 2019. ukupno je zabilježeno 1032 slučaja nasilja u porodici, dakle imali smo 1032 poziva. Što se tiče pravnog savjetovališta, u prvih 6 mjeseci 2019. godine obratilo nam se 220 žena. Najveći broj obraćanja odnosi se na nemogućnost naplate zakonskog izdržavanja, odnosno alimentacije. Bilo je više obraćanja u vezi sa priznavanjem sudskih presuda iz inostranstva, a sve u vezi također naplate alimentacije, nemogućnosti naplate alimentacije. Veliki broj pravnih savjeta u vezi podjele bračne stečevine i sve više obraćanja povezanih sa teškom materijalnom situacijom korisnica savjetovališta.
17:48, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Fakultet filoloških nauka Univerziteta Peyron danas obilježava 10 godina rada. Tim povodom, zajedno sa Fakultetom prevođenja Moskovskog državnog univerziteta, Mihail Lomonosov organizovao je studentsku međunarodnu naučnu konferenciju Ruski jezik i kultura u savremenom svijetu. Opširnije Božidarka Kovalja-Bašić.
Fakultet filoloških nauka Univerziteta Peyron je poznat kao jedan od najvažnijih naučnih organizacija koja među studentima promoviše ruski jezik i kulturu na ovim prostorima, istakla je dekan Larisa Čović. Ona je naglasila da je ova naučna konferencija posvećena postdiplomcima koji izlažu referate posvećene Aleksandru Sergejeviću Puškinu, čime obilježavaju 220 godina od njegovog rođenja.
To su njihove prve naučne radove koje ćemo objaviti u našem zborniku. Otprilike 22 referata koje su predstavljene na konferenciju. To su budući naši profesore, to su budući naši studenti master studije, doktorskih studija. To su najbolji studenti koje studiraju kod nas.
Filološki fakultet i fakultet prevođenja Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov sarađuju 10 godina. Do sada su zajedničkim snagama održali veliki broj naučnih i obrazovnih konferencija, seminara i okruglih stolova posvećenih problemima nastave ruskog jezika i prevoda u savremenom svijetu. U tom duhu nastavljaju i dalje jer će zajednički raditi na programu doktorskih studija iz teorije prevođenja. Istakla je dekan odsjeka ruski jezik kao strani na Fakultetu prevođenja Moskovskog državnog univerziteta Mihail Lomonosov, Marija Nikolaevna i dodala.
I, конечно, мы надеемся...
Dakle, mi ne mislimo samo na saradnju na tom najvišem naučnom i pedagoškom, nego i na saradnji najmlađih naših kadrova, odnosi između studenata i postdiplomaca dvaju fakulteta.
Studenti ruskog jezika Filološkog fakulteta Peyron imaju obavezu da u toku studiranja jednu akademsku godinu provedu u Rusiji ili u nekoj drugoj zemlji u kojoj se ruski jezik izučava, istakao je rektor univerziteta Zoran Avramović.
Naši svi studenti stiču jedno ogromno praktično znanje kroz te posete stranim univerzitetima i jedna od ustanova koja nam širom otvara vrata za saradnju jeste i Univerzitet Lomonosov. Ali tu su nam i univerziteti kao što su najstariji pedagoški univerzitet Rusije i Sankt Peterburga, pa tim Tambovski državni univerzitet imeni Državina, Rosnovu, niz velikih i značajnih univerziteta Rusije.
Ataše za kulturu ambasade Ruske federacije Lilija Sabirova kaže da studenti ovog fakulteta rade na promovisanju ruske kulture i književnosti na prostoru Republike Srpske, ali i Federacije Bosne i Hercegovine.
Svake godine veliki broj studenta Fakulteta filoloških nauka Univerziteta Peyron učestvuje u konkursu stipendija vlade Ruske federacije koju organizuje ambasada i uvijek imaju dobre rezultate. Kad se vraćaju iz Rusije, uvijek su jedna od najboljih od stranih studenta u Rusiji.
Filološki fakultet Univerziteta Peyron trenutno pohađa oko 100 studenata.
Kada je riječ o stručnom obrazovanju učenika srednjih škola, organizovanje praktične nastave često se postavlja kao problem. Zato je Ministarstvo prosvjete i kulture sa Privrednom komorom, Unijom poslodavaca i Zanatsko-preduzetničkom komorom potpisalo ugovore o unapređenju praktične nastave. Time učenici dobijaju priliku za kvalitetnu praksu, a poslodavci potrebnu radnu snagu. Opširnije Sanja Pešut.
Do sada su potpisana 102 ugovora između 99 privrednih subjekata i 14 srednjih škola. Učenici praktično uče posao za koji se školuju, a poslodavci su u obavezi da im isplate i naknadu, koja ne smije biti niža od 40% redovne satnice. Kažu da je gram prakse teži od tone teorija, to prepoznaju i učenici. Mihajla Mandić, učenica srednje tehničke škole u Gradišci.
Kako sam krenula svojevoljno, sama sam na tome inzistirala, jer me sve ono što radimo u školi dosta zainteresovalo da saznam više.
U Trebinju je sve prisutniji manjak kvalifikovanih radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Zato je angažovanje srednjoškolaca dobar način da se to nadomjesti. Govore trebinjski ugostitelji Tripo Ćuk i Ranko Brajić.
Mi trenutno ovdje imamo kod nas jednog učenika koji je završna godina ugostiteljskog smjera i jednog koji je prva godina. Mogu da vam kažem da oni pokazuju jedan zavidan stepen interesovanja.
Mladi momci hoće da nauče, ima i kuvara i konobara, tako mi ćemo da im omogućimo edukaciju koliko oni ko hoće da nauči može.
Kroz ovakve ugovore sa srednjim školama sve strane dobijaju, škole rješavaju problem praktične nastave, učenici neposredno stiču vještine željenog zanata, a poslodavci potrebne radnike. Nedeljka Ilić, direktorka Centra srednjih škola u Trebinju.
Mi imamo jako veliku potražnju za učenicima od strane poslodavaca, za učenicima koji bi izvodili praktičnu nastavu. To su pretežno kuvari, konobari, poslastičari i pekari.
Kroz ovakav način rada mogao bi se spriječiti problem deficitarnih zanimanja, kaže Mladen Naničić, pomoćnik direktora Srednje tehničke škole u Banja Luci.
Kako su ovi deficitarni sada, tako će i neka druga zanimanja biti deficitarna u nekom vremenskom periodu, godinu, dvije, tri, tako da oni koji malo razmišljaju na duži rok, oni su zainteresovani da učenike ne samo prihvate za praksu, nego da ispunjavaju određene obveze koje predviđaju takva saradnja.
Ugovori koje podržava Ministarstvo prosvjete definišu i mogućnost da poslodavci zaposle učenike koji se tokom praktične nastave pokažu kao najbolji nakon što završe školovanje, tako bi neki od ovih mladih ljudi već mogli prestati da se brinu za traženje posla.
5 minuta nas dijeli od 18 časova. Poštovani slušalci, toliko u emisiji Aktualnosti Radija Republike Srpske.